Halo semuanya, selamat datang di Opini Kini, versi sambat dari podcast bahasa. Secara pribadi saya senang banget sama yang namanya bikin kegiatan atau event organizing. Karena dari SMA saya udah sempet terjun ke dunia itu sampai pernah jadi EO secara profesional juga, dan akhirnya sekarang-sekarang ini, tahun lalu dan beberapa waktu lalu juga ngadain kegiatan di kampus baik sebagai penanggung jawab atau sebagai panitia. Kali ini saya mau curhat-curhat aja tentang masalah-masalah ketika ngadain kegiatan gitu. Dengan judulnya apa ya, mungkin bikin kegiatan 101. Jadi sebelum jauh kemana-mana, kita bikin satu persepsi dulu bahwa kegiatan itu banyak ya di dunia event organizingan. Bisa pensi, bisa konser, bisa seminar, bisa talk show dan lain-lainnya. Hal pertama yang selalu saya terapkan ke diri saya sendiri sebelum saya jadi panitia atau saya ngadain kegiatan adalah prinsip 5W1H. Kayak mau bikin berita. What, when, why, where, who, dan how, satu lagi. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah what, why, dan how. Kenapa tiga itu? Yang pertama adalah what. What itu menjawab pertanyaan tentang kegiatan apa yang mau kita adain. Apa tipe kegiatannya, dan lain-lainnya. Ini pertanyaan paling standar yang harus ditanyakan kepada seseorang sebelum memutuskan untuk mengonsep suatu kegiatan. Yang kedua adalah why. Why itu menjawab pertanyaan tentang kenapa harus mengadakan kegiatan itu. Apa benefitnya dan apa dasar pemikirannya. Dasar pemikiran itu penting bagi saya karena bisa bantu saya nanti biar apa yang saya konsepkan itu pada acaranya nggak menyimpang dari keinginan awal yang saya ingin terapkan. Dasar pemikiran itu membantu saya biar nggak menyimpang dari keinginan awal saya. Lalu lanjut lagi. Menurut saya juga ada dua tipe kegiatan yang bisa diadakan. Yang pertama adalah organizer based dan sponsored based gitu. Sponsored based itu biasanya kayak gini contohnya. Misalnya saya sebagai EO itu cuma jalanin apa yang diminta sama sponsor. Masalah pendanaan, konsep, dan lain-lain udah ada semua, udah matang semua, tinggal kita ngejalanin. Jadi biasanya ini dasar pemikirannya adalah kemauannya dari si sponsor itu, si pendana terbesar itu misalnya. Kita tinggal ngelakuin apa yang harus dilakuin lebih lanjut aja, masalah kegiatannya gitu, termasuk pendanaan juga. Nah, selanjutnya ada organizer based. Ini adalah kegiatan yang paling sering kita lakuin, atau saya lakuin, dan paling rumit karena sebagai EO di kegiatan dengan tipe ini kita memulai semuanya sendiri. EO di sini tuh nggak mesti EO kayak event organizer beneran ya. Misalnya bisa aja organisasi, bisa aja himpunan, bisa aja BEM, dan lain-lainnya itu termasuk EO juga gitu loh. Nggak terbatas pada event organizer. Acara dengan tipe organizer based ini paling rumit sebetulnya dibanding sponsored based yang biasanya kita udah menerima beberapa kemudahan-kemudahan. Tapi minimal ada beberapa tahapan yang biasanya saya lakuin. Yang paling penting adalah pertanyaan tadi dan why juga. Why harus ada kegiatan ini dan gimana kalau nggak ada kegiatan ini? Tadi kalau tadi pertanyaannya adalah kenapa harus ngadain kegiatan ini dan apa benefitnya dan dasar pemikirannya, saya tambahkan dengan gimana kalau nggak ada kegiatan ini. Karena kalau acaranya bukan sponsored based dan melibatkan publik misalnya, kita nggak bisa cuma berdasarkan pada dasar pemikiran dan kenapa harus ada kegiatan aja, tapi juga kita juga harus nanti riset pasar. Karena acara yang melibatkan publik, ujung-ujungnya selalu akan kembali ke pasar dan ke publik. Antara kita harus kembali ke pasar dengan alasan ngejual tiket, atau kalau misalnya pun nggak jual tiket, kita harus nyuruh publik datang buat partisipasi misalnya. Itu kan walaupun tiketnya nggak bayar, tapi partisipasi publik itu nggak gratis dan nggak gampang. Orang nggak akan serta-merta ngasih waktunya untuk datang kalau misalnya nggak ada keterikatan dengan acara itu. Nah, tahapan lainnya adalah misalnya acara, misalnya konsep-konsep tadi udah terjawab semua pertanyaannya dan dalam tanda kutip udah ada lampu hijau. Yang pertama harus diurusin adalah izin-izin dan mau dibawa kemana brand kegiatannya nanti. Prinsip saya adalah acara yang kuat, brandingnya juga harus kuat. Branding itu gak mesti acara besar yang bisa dapat brand besar, tapi acara kecil ketika pengelolaan kehumasannya bagus, brandnya juga akan bagus gitu. Saya selalu menerapkan prinsip ini ketika harus membranding suatu kegiatan, misalnya kegiatan konser. Hal yang saya paling perhatikan selain unsur kemenarikan brandnya adalah unsur shocking dari brand tersebut. Shocking di sini adalah, misalnya saya ngadain konser, dalam satu tahun itu bisa ada 10-15, nggak usah konser, konser terlalu besar, pensi misalnya. Kalau saya ngadain pensi di SMA, misalnya jumlah SMA di kota Jakarta adalah 15 misalnya. Kalau semuanya ngadain pensi, berarti dalam tahun yang sama saya harus rivalan, saingan sama 15 acara itu, 15 pensi itu. Kalau misalnya kita nggak bikin brand yang mengagetkan atau shocking tadi, acara kita nggak akan dinotis sama orang banyak. Makanya prinsip ngagetin atau shocking itu menurut saya penting bagi branding kegiatan. Apalagi sekarang kalau kampanye atau branding, proses branding kegiatan kan udah banyak banget. Perkembangan campaign-campaign kegiatan itu makin keren sekarang. Yang paling penting adalah harus top of mind dulu. Top of mind itu istilah apa ya? Misalnya gini. Kalau kita sebutin contoh top of mind tuh gini. Misalnya kita sebutin mie instan. Ketika yang ada di atas kepala kita, yang ada di pikiran pertama kita adalah Indomie, artinya Indomie udahlah, artinya Indomie udah megang top of mind di kepala kita. Nama acara atau nama kegiatan kita harus minimal di pemikiran teratas ketika orang ngomong pensi. Ketika orang ngomong konser, ketika orang ngomong seminar. Itu yang paling penting dan visi utama dari branding. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau mengundang artis misalnya, atau pembicara atau sejenisnya lah, untuk ikut kolaborasi atau kontribusi di acara kita, seenggaknya ada dua hal yang harus diperhatikan juga. Yang pertama adalah apakah artis atau pembicara itu diundang karena sesuai dengan ideologi dari acaranya, atau artis dan pembicara itu diundang cuma sebagai pemeriah aja. Perbedaannya adalah gini. Kalau misalnya contoh pemeriah, misalnya gini. Misalnya ada acara seminar akademis. Biasanya pembicaranya nggak cuma dosen atau nggak cuma akademisi aja, tapi suka ada stand up comedian atau komika. Nah, stand up comedian atau komika itu ya cuma sebagai pemeriah, bukan sebagai inti dari acaranya, karena stand up comedian tidak ada kontribusinya atau tidak ada korelasi dan hubungan langsungnya dengan seminar akademis. Hubungannya adalah sebagai pemeriah. Gitu. Contoh lainnya misalnya ada acara festival musik yang punya branding festival musik tahun 90-an. Kalau misalnya yang diundang adalah musisi-musisi yang sesuai dengan brand 90-an juga, itu artinya musisi itu diundang karena sesuai dengan ideologi acaranya, karena brandnya adalah festival musik tahun 90-an. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Selain tadi perkaitan masalah ngundang artis atau pembicara, ketika kita berhubungan dengan acara yang tipenya organizer based aja adalah sponsor dan media-media lain atau support-support lain yang akan membantu di acara kita. Sponsor itu bentuknya ya ada support, ada media, dan lain-lain. Hal yang harus diperhatikan adalah waktu dan kesesuaian. Ketika kita mau ngundang atau mau mengajukan sponsorship ke sponsor yang akan support acara kita atau media partner yang akan support acara kita juga. Yang pertama adalah waktu. Waktu untuk proposal sponsor itu adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh semuanya. Karena kita nggak boleh dadakan untuk minta duit. Bahasa kasar gitu, misalnya. Sebenarnya ini hal-hal yang harus kita logika sih. Contohnya gini, kita misalnya butuh uang 15 juta jam 10 lewat 15. Tapi jam 10 kita baru minta uang itu ke orang tua. Kalau saya sih gak bakal dikasih. Harus sebulan sebelumnya, dua bulan sebelumnya saya bilang, "Ma, ini aku butuh 15 juta baru dikasih." Gitu sebenarnya konsepnya. Penggambarannya gini. Untuk perusahaan, apalagi perusahaan BUMN misalnya, pengalaman saya adalah harus minimal 6 bulan sebelumnya dari proposal kita diajukan sampai jawabannya itu keluar. Karena masing-masing perusahaan sebetulnya punya kebijakan yang berbeda, tapi standar yang pernah saya alami adalah ketika kita mengajukan 6 bulan, misalnya bulan Januari, nanti pertengahan tahun baru ada jawaban apakah kegiatan kita masuk ke rencana anggaran berikutnya. Itu alasan kenapa kita nggak boleh hamin seminggu atau hamin dua minggu baru ngajuin ke sponsor. Itu mepet banget, risikonya terlalu tinggi. Dan juga harus diperhatiin selain waktu tadi, apakah udah ada acara yang jadi rival kita atau jadi saingan kita dan udah ngajuin proposal juga. Karena kalau misalnya acara jadi saingan itu sayangnya lebih bagus brandnya daripada kita buang-buang waktu 6 bulan untuk menyanyiakan jawaban yang belum tentu pasti juga, lebih baik kita gunakan ke acara yang lain aja, acara bukan acara lain, maksudnya perusahaan lain untuk jadi support di acara kita itu. Dan juga ada peraturan tak tertulis bahwa nggak boleh ada perusahaan yang saingan dalam satu acara. Apalagi kalau acaranya dikasih pendanaan yang cukup besar ya misalnya, atau support yang cukup besar. Contohnya gini, dalam satu acara misalnya kita sudah disponsori oleh oleh perusahaan telekomunikasi A, kita nggak boleh lagi untuk ngajuin sponsor ke perusahaan telekomunikasi yang jadi saingan perusahaan itu, kecuali memang sudah diperbolehkan sama perusahaannya. Tapi standarnya kayaknya nggak mungkin ada perusahaan yang mau saingan dalam kayak gitu, gitu. Mereka mau eksklusivitas dalam membantu kegiatan kita gitu. Tapi kalau misalnya acaranya adalah acara besar, misalnya brand acara kita sudah sangat bagus, mengajukan proposal ke dua perusahaan itu malah jadi nilai tambah dalam tanda kutip buat kita. Karena gini, biasanya kita ketika brand acara kita sudah besar, kita jadi punya nilai tawar yang besar juga sama mereka. Misalnya ada perusahaan telekomunikasi A dan B, kita mengajukan kedua-duanya. Yang A misalnya hanya bisa support 100 juta. Yang B juga minat untuk sponsorin acara kita. Kita bisa manas-manasin ke yang B. Pak atau Bu, ini perusahaan sebelah cuman bisa ngasih 100 juta. Kalau misalnya Bapak atau Ibu bisa ngasih lebih dari itu, kami akan hold acara ini cuman untuk perusahaan Bapak dan Ibu aja. Itu bisa jadi nilai tawarnya, tapi syaratnya adalah brand acaranya harus sudah besar sekali dan udah top of mind sekali. Ya itu gimana kita nanti brandingnya juga gitu loh. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan ketika kita mau ngajukan sponsor adalah kesesuaian. Ini sebetulnya nggak penting dan kadang-kadang nggak diperhatikan, tapi biasanya apalagi perusahaan-perusahaan besar selalu berpikir masalah visi perusahaannya, dan mereka juga pasti akan invest uangnya, kasih uangnya ke acara yang sesuai dengan visi perusahaannya. Misalnya gini, ada perusahaan yang visinya adalah perusahaan yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Kalau acara kita nggak ramah lingkungan juga, relatif lebih sulit dapat hatinya perusahaan ini. Tapi kalau acara kita yang punya konsep-konsep ramah lingkungan juga, biasanya kita bisa jual acara itu, jual hal itu, jual ke ramah lingkungan di acara kita itu buat, Pak ini loh, acara kami sesuai dengan visi perusahaan Bapak. Biasanya itu lebih mudah untuk mendapatkan ACC untuk proposalnya. Selanjutnya, selain tadi ada perusahaan-perusahaan, ada juga perusahaan media yang akan jadi media partner di acara kita. Hal yang harus diperhatikan adalah konsep media partner itu harus simbiosis mutualisme. Simbiosisnya adalah kita harus mendapatkan paparan di media tersebut, dan media tersebut akan mendapatkan konten dari acara kita. Misalnya saya mau ngadain acara yang mengundang Justin Bieber misalnya. Justin Bieber jadul banget, masih nyanyi Justin Bieber. Justin Bieber, saya ngundang Justin Bieber misalnya. Ketika media-media yang kita ajukan kerjasama itu mendapatkan wawancara khusus, misalnya eksklusif dengan Justin Bieber, itu udah sangat berharga bagi mereka. Tapi kita juga harus mendapat paparan yang setimpal. Kita juga misalnya harus mendapatkan iklan di media tersebut. dalam waktu-waktu yang prime time, misalnya waktu-waktu yang padat gitu. Jangan cuma paparan yang kita dapat itu dengan misalnya artis itu, misalnya perusahaan itu akan dapat wawancara eksklusif dengan Justin Bieber, tapi kita cuma dapat timbal balik paparan dengan poster kita dipost di sosial medianya mereka. Padahal misalnya sosmednya gak terlalu bagus engagementnya, atau followersnya cuman 200 misalnya. Itu kan gak simbiosis mutualisme, berarti gak ada timbal balik yang setimpal. Yang terakhir adalah terkait tiket dan pemasaran. Misalnya kalau kita nanti jual tiket, harga tiket sebelum ditentukan juga harus diperhatikan apakah sudah nutup ke pengeluaran kegiatannya. Dan harus diperhatikan juga, di Indonesia ini kan ada inflasi ya. Jadi misalnya harga tiket konser tahun lalu itu 500 ribu dan inflasi tahun lalu itu 5%, ya standarnya tiketnya itu harganya ada kenaikan 5% dari tahun lalu, agar biayanya juga sesuai dengan inflasi gitu. Karena inflasi itu kan menyangkut apa-apa yang naik harganya untuk biaya produksi, apalagi kalau misalnya nanti ada pajaknya gitu. Itu harus diperhatikan juga cara jual tiket. Nah, agar tiketnya kejual, yang harus diperhatikan adalah pemasaran. Karena semuanya akan kembali ke pasar. Contohnya, ini kemarin saya sempat contohin. Misalnya ada film ya. Apakah film yang dibintangi oleh Reza Rahadian, film yang dibintangi oleh Anne Hathaway atau Jennifer Lawrence pasti bagus aktingnya? Pasti bagus. Secara kan sekelas Reza Rahadian, sekelas Jennifer Lawrence, sekelas Brad Pitt, pasti bagus. Mereka punya standar tersendiri. Tapi apakah pasti laku? Tidak juga. Banyak film-film yang sudah menggunakan aktor atau aktris yang mempunyai standar tinggi, tapi dalam tanda kutip tidak laku atau tidak sesuai dengan target pasar yang telah direncanakan sebelumnya. Karena kita gak bisa mendomplek nama artis itu untuk bekerja dengan sendirinya untuk memasarkan acara kita. Kita juga harus memasarkan acara kita. Sebagus apapun acaranya, sebagus apapun artisnya, kalau kita gak bisa menjualnya dengan baik, gak akan laku. Dan sebaliknya, kalau artisnya yang cuman yang ecek-ecek, pembicara cuman yang ecek-ecek, tapi kita pintar memasarkan acaranya, bisa jadi lebih laku dibanding acara dengan artis atau pembicara yang lebih besar. Oke, mungkin itu yang saya opinikan kali ini. Seperti biasa, semua hal di atas adalah opini pribadi saya, dan kejadiannya itu saya alami sendiri. Terima kasih semuanya yang udah dengerin sampai saat ini. Kalau misalnya berguna, jangan lupa langgan atau subscribe podcast Bahasa di Spotify. Semoga berguna, dan sampai jumpa lagi di Opini Kini atau podcast Bahasa edisi selanjutnya.